Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Bashkimi Evropian shpreh sërish keqardhje për mosmbajtjen e referendumit serb në Kosovë. Njohës të së drejtës ndërkombëtare thonë se hapja e vend votimeve në Kosovë për çështjet e Serbisë është praktikë jo kushtetuese. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan përoroi mbi 500 banesa të ndërtuara nga qeveria turke në Shqipëri pas tërmetit të vitit 2019. Në Malë të Zi, Dritan Abazovic propozon krijimin e një qeverie të pakicës. Në një vjetorën e burgosjes së kritikut të Kremlinit Aleksej Navalny, ai thotë se nuk është penduar për asgjë, derisa Amnesty International konsideron se Navalny po jeton në ferë të gjallë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian ka përshëndetur rezultatin e referendumit për ndryshimet kushtetuese në Serbi që është mbajtur më 16 janar. Bloku Evropian sërish ka shprehur keqardhje për mos gjetjen e një zgjidhjeve që votimi për referendumin të mundsoj edhe në Kosovë. Shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosja Mimoza Kusari Lilja ka deklaruar se për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të Serbisë, serbët e Kosovës do të mund të votojnë gjashtëm sikurse në referendumin e 16 janarit. Profesori i të drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës, Arsim Bajrami, ka thënë se hapja vendvotimeve në Kosovë për zgjedhjet serbe është praktikë jo kushtetuese, ndërka që kjo praktikë është liruar viteve të kaluara për t'i dhënë hapësirë dialogut dhe normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Kronike Bekim Bislimit.
Votimi serbëve të Kosovës për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare në Serbi, të cilat pritet të mbahen me 3 prill, do të duhet të bëjnë në të njëjtën mënyrë sikurse në rastin e referendumit për ndryshimet kushtetuese të Serbisë, që u mbajtën më 16 janar, ka deklaruar shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila. Lëvizja Vetëvendosje është partia në pushtet e cila udhëhiqet nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Më 15 janar, Kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolutë përmes të cilës ka shprehur kundërshtimin që në Kosovë të mbahen votimet për një referendum të shtetit të Serbisë për ndryshimet kushtetuese. Në një konferencë për media më 17 janar, Kusari Lila ka theksuar që Kuvendi i Kosovës përmes rezolutës së miratuar e ka rikonfirmuar vullnetin e partive politike në raport me një proces i cili e shkel sovranitetin dhe kushtetueshmërinë e Republikës së Kosovës. Sipas taj, votimi qoftë për referendum, qoftë për zgjedhje parlamentare të një shteti tjetër apo shtetasve tjerë me dy shtetësi, është paraparë në rezolutën e Kuvendit të Kosovës.
Ekzistojnë metoda se si votohet. Votohet me shkuarje në shtetin ku mbahet zgjedhjet, me post apo në ambasadat apo zyret ndërlidhëse të atij shteti. Besoj se si parim dhe si proces është përcaktuar dhe mund të bëhen përgatitjet tashmë 2-3 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve në Serbi që ato të kryhen në këtë formë. Në mënyrë që të kuptohet se Kosova është një tërsi teritoriale, një shtet i pavarur dhe sovran dhe një ligj i aplikueshëm për të gjithë njëjtë, pa përjashtim.
Ndalimi i mbajtjes në Kosovë të referendumit të Serbisë për ndryshimet kushtetuese për gjyqësorin kanë nxitur reagime të shumta të zyrtarëve të Beogradit dhe të Listës Serbe, parti kjo e cila përfaqëson komunitetin serb në institucionet e Kosovës. Më 17 janar në një paraqitje në televizionin TV Prva në Beograd, drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbis Petar Petković ka thënë se Beogradi zyrtar në bashkëpunim me serbët e Kosovës do të punojë për organizimin e zgjedhjeve të 3 prillit ku do të votohet për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare. Më 16 janar, në ditën kur në Serbi mbahej referendumi për ndryshimet në gjyqësor, kryetari i listës serbe Goran Rakić, ministër për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës, gjatë një proteste në veri të Kosovës, tha se serbët do të votojnë në zgjedhjet e shpallura nga Serbia më 3 prill dhe paralajmëroi vendosjen e reciprocitetit me Prishtinën.
Očekujemo i verujemo i sigurni smo da će 3. aprila biti održan izbor.
Presim, besojmë dhe jemi të sigurt se më 3 prill do të mbahen zgjedhjet. Në qoftë se nuk do të ketë zgjedhje dhe në qoftë se bashkësia ndërkombëtare nuk e ndihmon organizimin e procesit zgjedhor më 3 prill, do të vendosim të gjitha masat e reciprocitetit, ka thënë Rakić, pa dhënë shpjegim se për çfarë masash e reciprociteti kishte fjalën. Profesori të drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës Arsim Bajrami, i cili ka qenë në grupin e ekspertëve që kanë përpiluar kushtetutën e Kosovës. Në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë ka theksuar se për një periudhë kohore Kosova ka toleruar mbajtjen e zgjedhjeve serbe në territorin e saj, duke u bazuar në frymën e dokumentit Atisarit, në bazë të së cilit dokument Kosova e shpalli pavarësi në vitin 2008, por edhe në bazë të një tolerancë për te obligimeve të saj kushtetuese. Kjo praktikë, si thotë ai, ka qenë çështje konstruktive e Kosovës për t'i dhënë hapësirë dialogut dhe normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, por si thotë ai, procesi i dialogut nuk ka shënuar përparim, ndërkaq që Serbia e ka keq përdorur, siç e quan ai, zemërgjerësinë e institucioneve të Kosovës, duke provokuar sovranitetin dhe integritetin e saj.
Por dhe kjo praktikë është një praktikë jo kushtetuese, sepse unë mendoj në të ardhmen duhet të çarrohen këto çështje në kuadër të dialogut, sidomos çështja e mbajtjes mategjme të zgjedhjeve serbe, dhe se qeveria e Kosovës dhe kuvendi i Kosovës kanë autoritetin e plotë për të vendosur për mbajtjen apo mos mbajtjen, dhe asnjë dispozitë ndërkombëtare nuk shtilet me këtë nëse veprohet një sikur se edhe te rasti i referendumit.
Ndalimi i mbajtjes në Kosovë i referendumit të Serbisë për ndryshimet kushtetuese për gjyqësorin kanë nxitur reagimet edhe nga ambasadorët e vendeve të Quintit në Kosovë, si dhe nga Bashkimi Evropian, të cilët sugjeruan që të lejohej mbajtja në Kosovë e referendumit të Serbisë. Më 14 janar, pas takimit që kërërët e institucionave më të larta të Kosovës, presidenti Avjosa Osmani, kryetari kuvendit Gleu Konjufsa dhe kryeministri Albin Kurti kishin mbajtur me ambasadorët e Quintit lidhur me kundërshtimin e institucionave për mbajtjen edhe në Kosovë të referendumit për ndryshimet kushtetuese të Serbisë. Në deklaratën e përbashkët të tre kryerëve të institucionave ishte thënë se praktikat e deritashme të aplikuara që nga viti 2012 kanë qenë kundër kushtetuese dhe se ato nuk i obligojnë institucionet e tanishme të Republikës së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian në Bruxelles nuk besojnë se ekziston një rrezik i bazuar nga azilkërkuesit prej vendeve të Ballkanit Perëndimor. Nëse kohë pas kohë disa shtete të Bashkimit Evropian shprehin shqetësim kur shohin rritje të numrit të azilkërkuesve që ndodhen nga një muaj në tjetrin varësisht nga rreth anët, në Serinë e BE-s në Bruxelles mendojnë që më shumë sfidë për të përbën përballje me refugjatët nga vendet e treta. Me përjashtim të Kosovës, për më shumë se 12 vjet, të gjitha vendet tjera të Ballkanit Perëndimor gëzojnë liberalizimin e vizave në Bllokun Evropian. Nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Me përjashtim të Kosovës, për më shumë se 12 vite, të gjitha vendet tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor gëzojnë liberalizimin e vizave nga ana e BE-s, që u mundëson qytetarëve të tyre të udhtojnë pa viza në periudhë prej 90 ditësh në vendet e zonës Schengen. Por gjatë kësaj periudhe, për disa vende anëtare të BE-s, ky liberalizim ka paraqitur një sfidë, pasi ka shkaktuar ardhjen e një numri të madh të qytetarëve, të cilët kishin keqpërdorur liberalizimin e vizave për të qëndruar ilegalisht në to, për të kërkuar azil pa ndonjë bazë apo edhe për të kyçur në aktivitete kriminale. Përvojën me shembull të tillë, disa shtete edhe sot e përmendin si arsyetim për skepticizmin e tyre ndaj heqjes së vizave për qytetarët e Kosovës, ndonse Kosova, sipas Komisionit dhe Parlamentit Evropian, i ka përmbushur të gjitha kushtet para 4 vitesh. Franca ka qenë ndër shtetet më skeptike në këtë drejtim. Dhe vërtet, nëse shikohen shifrat për kërkesat e pabazuara për strehim politik, pra azil, sidomos nga Shqipëria, Franca ka qenë destinacioni kryesor dhe kjo ka përbërë një barë për administratën e këtij vendit. Por ka pasur edhe vende tjera me përvojë të ngjashme. Kur janë liberalizuar vizat për Shqipërinë dhe Gjeorgjinë, komisioni po ashtu kishte thënë se janë përmbushur të gjitha kushtet, por pas heqjes së vizave patëm shumë njerëz që erdhën në vendet tona, përfshirë edhe kriminal dhe ekstremist. U keq përdor ky liberalizim dhe u rrit numri i asilkërkuesve të rrajshëm. U desh të kaloj një kohë gjatë për ta zgjidhur këtë problem, pa të thënë para disa ditësh, një diplomat i lartë i Bashkimit Evropian, duke argumentuar se vendet skeptike tash duan që në rastin e Kosovës së pari të binden se ka besim të plot me autoritetet e Kosovës se nuk do të ndodhë problemi e atëherë do të liberalizohen vizat. Por me kalimin e kohës, sipas ekspertëve të Bashkimit Evropian dhe të disa shteteve anëtare, me disa prej të cilëve ka biseduar Evropa e Lirë, ky problem është zvogluar dukshëm. Shqiptarët më nuk janë ndër grupet më të mëdha të azil kërkuesve të pabazuar në vendet e BE-s. Dhe Shqipëria tash jep kontribut në anën tjetër edhe në përpjekjet e përbashkëta me Bashkimin Evropian për të menaxhuar migrimin legal nga vendet e treta përmes rajonit të Ballkanit. Një rol të tillë pozitiv për vendet e rajonit, që ka qenë një rrugë refugjatësh në vitet 2015 dhe 2016, e ka pranuar edhe Këshilli i Bashkimit Evropian në konkluzat e fundit për vendet e rajonit. Ndonëse kohë pas kohë, disa shtetet e BE-s shprehin shqetësim kur shohin rritje të numrit të azil kërkuesve nga rajoni i Ballkanit, që ndodhin nga një muaj në tjetrin, varësisht nga rrethanat, nëse linë e BE-s në Bruksel mendojnë se një rrezik i bazuar nuk ekziston. Për ta, më shumë sfidë është ardhja e refugjatëve nga vendet e treta përmes vendeve të Ballkanit, sesa rreziku nga ardhja e shtetasve të rajonit në vendet e BE-s. Megjithëse ka një trend pozitiv dhe bashkëpunimi gjithnjë e më i madh është mes vendeve të Ballkanit dhe BE-s, ekspertët në Bruksel kërkojnë vazhdim të vëmendjes sepse valet e emigrantëve varen nga faktorë të ndryshëm. Dhe zvoglimi i madh që është vërejtur në dy vitet e fundit mund të ketë qenë i lidhur edhe me pandeminë që ka ndikuar edhe në lëvizjen e njerëzve. Por së paku më nuk shihet si problem mungesa e shteteve të rajonit për të bashkëpunuar në parandalimin e keqpërdorimeve të liberalizimit të vizave, për çka mendojnë në BE, ka ndihmuar edhe ekzistimi mundësive që liberalizimi i vizave të suspendohet. Pra BE-ja mban në gjithmonë mundësinë që në rast se sheh ndonjë rrezik të ndonjë migrimi masiv nga vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor apo nga cilido vend që ka liberalizim vizash, atëherë edhe mund t'i kthej ato viza. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë ka regjistruar sot në Kosovë 728 raste të reja me koronavirus. Rastet e reja dolën pas testimit të mbi 5000 monstrave, që i bie se 13.7% e të testuarve kanë rezultuar pozitiv për koronavirus. Në raportimin ditor thuhet se 99 pacientë janë shëruar nga sëmundja COVID-19, ndërka që raste aktive janë më shumë se 5000. Sa i përket vaksinimit në 24 orët paraprake, janë administruar 1156 doza të vaksinës, së drejtë vaksinimi kanë të gjithë personat mbi 12 vjeç, ndërka që dozën përforcuese dhe atë të tretë mund të marrin të gjithë personat mbi 18 vjeç që janë imunizuar me 2 doza para 3 muajsh. Ndërkohë, Greqia ka bërë të detyrueshëm vaksinimin kundër koronavirusit për personat mbi 60 vjeç, pasi mesatarja e vaksinimit mbetet nën atë të Bashkimit Evropian. Personat e kësaj grup moshe që nuk vaksinohen duhet të përballen me ndëshkime duke nisur nga 50 euro në janar dhe me nga 100 euro në muajt pasues. Rreth 2/3 e popullsisë greke, prej 10.7 milion personash, janë të vaksinuar plotësisht, përderisa mesatarja e Bashkimit Evropian është mbi 70%. Shkalla e vdekjeve dhe hospitalizimit është rritur pas përhapjes së variantit Omikron të koronavirusit.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Nga mbi 207.000 bizneset të regjistruara në Kosovë, vetëm 37.000 prej tyre janë të fiskalizuara. Kjo sipas njohësve të ekonomisë ka ndikuar që të krijohet pabarazi në treg. Qytetarët ankohen se shumë biznese, përfshirë pumpat e benzinës, nuk lëshojnë fare kupon fiskal. Administratën tatimore të Kosovës thonë se vetëm gjatë vitit 2021 kanë shqiptuar më shumë se 5.000 dënime në vlerë të 1.2 milion eurove. Kolegu Taulian Qenaj në sjell më shumë informacione në këtë temë.
Kafeneja Tirona në qendër të Prishtinës është një prej lokaleve që lëshon rregullisht kupon fiskal për klientët e vet. Pronari i saj, Fanol Duli, thotë se kjo praktikë ka nisur prej se kanë hyrë në treg arkat fiskale në Kosovë në vitin 2010.
Përderisa na paguim në secilin kupon fiskal 14%, ata tjerë kur nuk lëshon kupon fiskal, ti fitimin aty është gati 100%, apo më shumë, më shumë. Nëse merr një herë është 2 herë, 14% është paguar TVSH.
Sipas tij, shteti duhet të bëjë më shumë inspektime për kontrollimin dhe ndëshkimin atyre bizneseve që nuk lëshojnë kupon fiskal.
Në ndalu inspektimi, është vetë një mënyrë. Vim shumë, bile kryotim ato shtyte që kontrola shkojnë vetëm të ata që lëshojnë fiskala. Që me në funditës me shkujt një raport që po lëshojnë bizneset fiskala, që nuk që është e kundë, nuk lëshojnë.
Me ligjin në Kosovë, kuponi duhet të lëshohet nga ofruesi i shërbimeve në çdo rast kur arkëtohet pagesa me para në dorë. Kuponi fiskal është dëshmi e shitjes së mallrave të caktuara dhe ai përfshin edhe tatimin që duhet paguar për mallrat e shitura. Në rast të mos lëshimit të kuponit fiskal, shteti mbetet pa ato taksa. Taksa për shumicën e mallrave në Kosovë është 18%. Sipas disa qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë, pompat e benzinës janë biznese që rrallë lëshojnë kupon fiskal.
E fundit tash dashka taksi. Regullisht në përreqenë të tërkarë të faktë në masa. Me të regu drejtën, po për benzinës nuk kumarë asë herë. Nuk di të shojnë njësot, po unës kumarë për vetë. Nësot, qëna tja gjithë fundin marë, regullisht.
Thot Ibrahim Kryeziu. Profesori ekonomist Musa Limani, cili po ashtu thot se ka pasur një përvojë të tillë në pikat të karburantit, thot për Radio Evropa e Lirë se këto raste duhet të lajmërohen nga qytetarët.
Kur marr benzinë në pikat e karburantit në pompa, asnjëherë nuk më ofron bonin. Ne e kërkoj dhe kam pas probleme në këtë drejtim. Prandaj ata të cilët nuk ofrojnë kuponin fiskal është mirë një parashit.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve, në Kosovë janë 1002 biznese të regjistruara si pika të karburantit. Profesori Limani thotë se mos lëshimi i kuponeve fiskal ndikon direkt në zvoglimin e buxhetit të shtetit.
Ne do ta kuptojmë drejt e mirë se ikja prej këtyre obligimeve do thotë e dëmtojmë shtetin. E në rastin e ndërtimit të shtetit do të zvoglojnë të hyrat buxhetore, zvoglojnë mundësia e qeverisë që të ofrojë shërbime publike qytetarëve, do të rritet kontrolli dhe të mirën masa shumë të rrepta për të gjithë ata të cilët ikin do të kuponave fiskal.
Por në njërën nga kompanitë më të mëdha për furnizim e derivatet e naftës në Kosovë, thonë se janë të pajisur me arka fiskale dhe se lëshojnë kupon fiskal rregullisht. Sipas tyre, kuponi fiskal printohet në arkën brenda objektit të shitjes. Nuk ka mundësi të bëhet shitja e radhës pa dal kuponi fiskal. Për secilën shitje del kuponi fiskal, mirë po kuponat fiskal nuk janë te pompat. Klienti e mbush veturën me derivate dhe përton të vitë ta marr kuponin fiskal brenda në objekt, thot një puntor i kësaj kompanie. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thot për Radio Evropa e Lirë se mos lëshimi kuponeve fiskal ka bërë që në treg të ketë pa barazi. Sipas tij, administrata tatimore e Kosovës duhet të punojë më shumë për ta kthyer barazinë në tregun kosovar.
Pjesa kryesore që ishtë dasht me ndryshu është një fokus i autokës në ato probleme që janë bazike, edhe një nxitje ma e madhe raportimeve të rasteve, po jo veç kontrola, se çështja kontrolës kryet një herë dhe pastaj po veprim vazhdushme, dhe më thonë, veprime me një plan qartë që i fiskalizojnë gjitha bizneset.
Nga mbi 213.000 biznese sa janë të regjistruara në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë, vetëm mbi 37.000 janë të fiskalizuara, thot ATK. Bazuar në këto të dhëna, shumë biznese vazhdojnë të ikin obligimeve tatimore që kanë ndaj shtetit. Zyrtarë të ATK-s thonë se në rast se bizneset nuk fiskalizohen, vendosin gjoba konform ligjit. Sipas një përgjigje me shkrim të ATK-s dërguar Radios Evropa e Lirë, vlera e gjobës për mos pajisje me ark fiskale është 1000 euro, ndërsa dënimi për mos lëshim të kuponit fiskal është 125 euro. Vetëm gjatë vitit 2021 janë vizituar 4.953 biznese për mos lëshim të kuponeve fiskal, ku prej këtyre vizitave janë lëshuar 5.870 dënime, në vlerë prej 1.2 milion eurosh, thuhet në përgjigje në ATK-s. Në ATK thonë se kanë partneritet me qytetarët që raportojnë rastet të shumta që nuk lëshojnë kupon fiskal, por edhe rastet kur në vend të kuponit fiskal lëshohen fatura tjera jo fiskale. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ja, gjatësia e qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut, e cila udhëhiqet nga kryeministri Dimitar Kovacevski, varet nga zhbllokimi i procesit të integrimit, përkatësisht zhbllokimi i kontestit me Bullgarinë, si dhe përballja me krizën energjetike e atë të pandemisë sonjosit e çështjeve politike në këtë vend. Ata rikujtojnë se qeveria e krijuar nga ish-kryeministri Zoran Zaev është ndoshkuar në zgjedhje për shkak të dështimit në luftën kundër korrupsionit, andaj theksojnë se një nga sfidat kryesore për kryeministrin Erik Kovacevski mbetet pikrisht këtë çështje. Nga Shkupi raporton Zërieta Ajro Jahjaga.
Qeveria e re e Maqedonisë Veriut e drejtuar nga kryeministri Dimitar Kovacevski u votua pak para mesnatë me 16 janar. Ai në fjalimin e tij para deputetëve ka theksuar se e ka të qartë porosinë e qytetarëve që dolin nga zgjedhjet e fundit vendore në vjeshtë të vitit të kaluar dhe për këtë arsye gjatë dy viteve të ardhshme deri në zgjedhjet e rregullta parlamentare, tha se do të mbetet i fokusuar në zhvillimin e ekonomisë, rritjen e pagave dhe pensioneve, zgjidhjen e krizës energjetike dhe atë të pandemisë, si dhe zhbllokimin e procesit të integrimeve. Kryeministri i ri Maqedonisë Veriut Dimitar Kovacevski, 47 vjeçar, në postin e kryeministrit të Maqedonisë Veriut, vjen pas dorëheqjes së ish kryeministrit Zoran Zaev pas disfatës që pasoi në zgjedhjet vendore në tetor të vitit të kaluar. Dimitar Kovacevski në CV-n zyrtar ka paraqitur se është doktor i shkencave të ekonomisë dhe ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin American College. Si kryetari Lidhjes Social-Demokrate është zgjedhur më 12 tetor të vitit të kaluar, ndërkohë që paraprakisht në qeverinë ish kryeministri Zoran Zaev ka qenë në postin e zëvendës ministrit të financave. Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë thot për Radion Evropa e Lirë se 100 ditët e para të qeverisë së re të drejtuar nga Dimitar Kovacevski do të jenë indikator serioz se në çfarë drejtimi do të ecë qeveria dhe sa e qëndrueshme do të jetë ajo.
Kjo qeveri duhet njëherë më supën kohë, po të fillojë njëherë me punë, ka disa çështje që janë imediate, ajo çështje Covidit, as çështje krizës energjetike, edhe çështje deblokimit të integrimeve europiane.
Thot Musliu, ndërko Petar Arsovski njohës i çështjeve politike, kujton faktin se qeveria ish kryeministri Zoran Zaev në zgjedhjet vendore u dënua për shkak të dështimit në luftën kundër korrupsionit. Andaj, thekson ai, se një nga sfidat kryesore mbetet pikërisht kjo çështje për çka qytetarët janë të interesuar të shohin rezultate konkrete. Megjithatë, në krye të listës së sfidave, Arsovski numëron stabilitetin e qeverisë. Në spektrin politik, sfida më e madhe për kryeministrin Dimitar Kovacevski mbetet që të mbajë të bashkuar partnerët e koalicionit, me këtë dhe të sigurojë një shumicë parlamentare të qëndrueshme. Kjo para së gjithash do të varet nga bisedimet që do të zhvillohen me Bullgarinë dhe ajo se sa efikase do të jenë institucionet në shërbim të qytetarëve. Thot Arsovski, ai një herë është nënvizon se qytetarët nga kryeministri i ri presin të përmirësohet standard jetësor. Arsovski nuk e shef si problem faktin që dy dikasteret kryesore që kanë të bëjnë me ekonomin, Ministria e Ekonomisë dhe ajo e Financave, do të vazhdojnë të drejtohen nga kuadrot e njëjtë. Edhe pse ministrat janë të njëjtë, kryeministri nuk është i njëjti. Kryeministri është ai i cili dikton politikën ekonomike dhe dinamikën e realizimit të së njëjtës. Nëse kryeministri imponon një dinamik të re, ministrat do të jenë të detyruar që ta ndjekin. E kryeministri i ri disa herë ka potencuar se vjen nga sektori i biznesit dhe se menaxhimi i krizës energjetike përfshi këtu dhe mëkëmbjen e ekonomisë mbetën shtyllat kryesore në punën e qeverisë kryesuar nga ai, thot Arsovski. Ndërkohë Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë thotë se kapaciteti që ka qeveria e Kovacevskit përsa i përket zgjidhjes së kontestit që ka Maqedonia e Veriut me Bullgarinë, me këtë dhe zhbllokimin e procesit e integrimeve, pritet të shihet nga takimi i nesër, pas vizitës së parë që do të ketë kryeministri i ri bullgar Kiril Petrov në Shkup.
Nesër, do të ketë vizitë prej kryeministrit i ri bullgar. Edhe do të shohim si do të jetë narrativi mbas asaj vizite.
Ndryshe dy partit politike në opozitë, VMRO, DPMN dhe Alianca për Shqiptarët këmbëngulin se qeveria e Kovacevski s'ka legitimitet, pas ai nuk ka fituar zgjedhjet në saj të programit që ka prezantuar gjatë zgjedhjes së qeverisë. Andaj insistojnë që vendi të shkojë në një afat sa më të shkurtër kohor në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Lëvizja e qytetare Ura dhe lidhja e qytetarëve civis që garuan në zgjedhjet parlamentare në Mal të Zi të mbajtura vitin e kaluar në kuadër të listës e Zeza mbi të Bardh kanë propozuar formimin e një qeverie të pakicës si model për tejkalimin e krizës politike në këtë shtet. Sipas këtij modeli të propozuar në këtë qeveri nuk do të kishte vend për partinë më të madhe opozitare, Partinë Demokratike të Socialistëve dhe partinë më të fortë të koalicionit aktual Fronti Demokratik, Parti Proserbe. Qeveria aktuale kryeministrit Zdravko Krivokapić që nga fillimi mandatit ka qenë në shënjestër të kritikave dhe pengesave nga strukturat e shumicës qeveritare, në radhë të parë nga Fronti Demokratik, i cili në disa raste ka kërkuar që të zgjidhet një qeveri e re. Zëvendës kryeministri Mali të Zi dhe lideri i Lëvizjes Ura Dritan Abazovic ka thënë në një konferencë për media se të gjithë deputetët e parlamentit malazez duhet të përkrajnë modelin e një qeverie të pakicës. Ai shtoi se në rast se sigurohet mbështetja e shumicës në kuvend do të iniciohet mocioni i votë besimit të qeverisë aktuale.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Organizata ndërkombëtare Amnesty International ka shënuar një vjetore në burgosjes së kritikut të Kremlinit Aleksej Navalny, duke thënë se ai dhe bashkëpunëtorët e tij janë duke jetuar në ferë të gjallë. Navalny është burgosur me arsyetimin se ka shkelur një dënim me kusht kur ka shkuar nga Moska në Berlin për të mjekuar pas elmimit gati fatal me agentin nervor Novichok. Kritiku i Kremlinit Navalny ka thënë sot se nuk pendohet për veprat e tij dhe u ka bërë thirrje mbështetësve që të mos kenë frikë. Ose ti kuptojmë në materialin VOS. Organizata ndërkombëtare për të drejtat të njerëzit Amnesty International është duke shënuar për vjetorin e parë të arrestimit të kritikut të Kremlinit Aleksej Navalny, me thirrje ndaj komunitetit ndërkombëtar që të kërkojë nga autoritetet ruse lirimin e politikanit opozitar. Kjo organizatë ka kërkuar edhe që të jepet fund fushatës së papartë të shtypjeve kundër mbështetësve të Navalnyt, duke thënë se janë zhdukur të gjitha të drejtat për liri të shprehjes në këtë shtet. Mari Struthers, drejtore për Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore në Amnesty International, ka thënë se një vit prej kur është burgosur Navalny, ai, mbështetësit e tij dhe organizatat e shoqërisë civile në Rusi janë përballur me shtypje të pamëshirshme. Navalny është ndalur në aeroportin e Moskës në janar të vitit të kaluar pasi ka arritur nga Berlini, ku është mjekuar për helmimin që i është bërë në Siberi në gusht të vitit 2020. Dhjetra mbështetës dhe bashkëpunëtorë të Navalnyt janë duke u përballur me ndjekje penale dhe një numër i madh prej tyre tashmë janë në bugje, ka thënë Struthers, derisa autoritetet ruse ka thënë se i kanë shpallur organizatat e tyre si ekstremiste dhe ua kanë bllokuar faqet online. Disa prej bashkëpunëtorëve kanë ikur nga shteti duke u friksuar nga persekutimi politik. Nëse vazhdojnë të jenë të shqetësuar se familjarët e tyre në Rusi do të përballen me fat të ngjashëm, ka thënë ajo, derisa ka shtuar se në përvjetorin e ndalimit të tij Navalny dhe aktivistët politik të lidhur me të janë duke jetuar në ferë të gjallë. Navalny është ndalur në aeroportin Sheremetyevo të Moskës më 17 janar të vitit të kaluar dhe një gjykatë në Moskë ka vendosur 2 javë më vonë se në kohën sa i ka qenë në Gjermani ka shkelur parimet e një dënimi me kusht për përvetësim, i cili konsiderohet i motivuar politikisht. Për shkak të shkeljeve të pretenduara, dënimi i tij me kusht prej 3 vjetësh e gjysmë është ndëruar në dënim me burgim, ndonse gjykata ka thënë se ai do të kalojë 2 vjet e gjysmë në burg duke marrë parasysh kohën e kaluar në mbajtje. Navalny ka pretenduar se helmimi i tij gati fatal me agentin nervor Novichok është urdhëruar nga presidenti rus Vladimir Putin. Mirpo Kremlini ka hedhur poshtë supozimet se ka rol në helmimin e tij. Në qershor të vitit 2021, dy organizatat e themeluara nga Navalny, Fondacioni kundër korrupsionit dhe Fondacioni për mbrojtje të drejtave të qytetarëve, janë shpallur ekstremiste dhe janë ndaluar. Prej asaj kohe, aktivistët e tyre janë penalizuar. Sipas Amnesty International, më shumë se 360.000 persona në gjithë botën kanë nënshkruar një peticion të nisur nga Amnesty International, i cili u bën thirrje autoriteteve ruse për të liruar menjëherë atë dhe pa kushte. Bashkimi Evropian, Britania dhe shtetet tjera kanë vënë sanksione ndaj zyrtarëve rus për shkak të burgosjes dhe helmimit të Navalnyt. Ligjvënësit evropian kanë zgjedhur Navalny si fitues të çmimit vjetor Sakharov vitin e kaluar, i cili ndahet për liritë mendimit. Ata kanë thënë se Navalny ka bërë fushat vazhdueshme kundër regjimit të korruptuar të Vladimir Putinit. tenisti Novak Djokovic ka arritur në Serbi një ditë pasi u dobua nga Australia për shkak se nuk ishte i vaksinuar kundër koronavirusit. Vendimi i autoriteteve i shuajti shpresat që të mbrojë titullin në turneun Australian Open. Djokovic ka argumentuar pranë një gjykate australiane se ati do duhet të lejohej qëndrimi në këtë shtet sepse së fundmi është infektuar me koronavirus, duke shtuar se infektimi mundsonte përjashtim nga rregullat strikte të vaksinimit, por autoritetet australiane, duke u thirrur në interes publik, ja kanë anuluar vizën duke argumentuar se qëndrimi i tij në shtet do të nxiste ndjenjat kundër vaksinimit. Një stuhi e madhe dobore e përcjell nga bora dhe akullin në disa pjesë të Shteteve të Bashkuara dhe Kanadas ka përballur mbi 80 milion banor me paralajmërime për motin. Më shumë se 125.000 persona janë pa energji elektrike në disa rajone jugore dhe lindore. Virginia, Georgia, Carolina jugore dhe veriore kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Shërbimi për motin në SBA ka thënë se në disa rajone pritet të ketë mbi 30 cm bor. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahira Elçani dhe unë krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.